počasí.
V západní polovině Čech bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm, na východě bude polojasno. Teploty v Čechách do 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 33. Na horách bude kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech ještě o 6 stupňů víc. Tolik zprávy.
Na place s Davidem Novotným.
Posloucháte Radiožurnál Sport, pořad na place, a David Novotný si na plac pozval Josefa Krále. Josefe, já vždycky nechávám, nebo vždycky to dělám tak krátce, že nemůžu asi úplně říkat vždycky, ale co by si, jak by si chtěl být titulovaný? Já řeknu Josef Král člověk. Rozumíš? A já třeba nemám rád, když mi říkají herec a dabér a něco takového. Jak by si, co by si chtěl být? Doktor, otec?
Tak naštěstí všechno splňuju. Dobrý aha, den. Ale samozřejmě asi v nejjednodušší a v největší takový zkratce, když to tak řeknem, tak se dá říct asi závodník v tuhle chvíli.
Prostě automobilový závodník. Pro mě, já jsem si tě objevil jako spolukomentátora Formule 1. O ní bych se pobavil, taky bychom to mohli vzít trošku ze šířky, něco mi tam zajímá. Ale ze začátku mě zajímá, jak jsi se k tomu dostal? Co popadlo Pepíka, malýho krále? Jak malej byl Pepík Král, když ho napadlo, že bude prostě jako přidávat plyn a zatáčet volantem?
No, hodně malej. Ono to opravdu vypadá, že v tuhle chvíli mi nějakých 31 let, ale už to teda je takový skoro pro mě pravěk. Bylo to v 7 letech, kdy jsem si zkusil poprvé vůbec motokáru, takže s tím velkým závoděním to nemělo ještě moc společného. A spíš to byla asi náhoda, než úplně něco plánovaného, protože jsem vyzkoušel spoustu sportů, snowboarding, bruslení, basket, tenis, nic mě nějak tak úplně moc nechytlo, a pak jednoho dne právě přišel otec, že jeho obchodní partner a jeho syn vlastně, takže závodí na motokáře, jestli se to nechce vyzkoušet. A jsme řekli, no tak dobře, motokára, nikdo pořádně nevěděl v té době, co to je, tak jsme teda to vyzkoušeli ve Vysokém Mýtě. Musel jsem jaký speciální podpatky na nohou, abych vůbec dosáhnul, opravdu byl jsem hodně malej, a mě to tak chytlo, že vlastně mě z té motokáry nemohli ani vyndat, takže já jsem jezdil celou nádrž, dokud mi teda nedošel ten benzín, pak mě zastavili, koukali na mě, jako jestli jsem se skoro nezbláznil, že tam kroužím už vlastně asi hodinu. A já jsem říkal, to je skvělý, mě to strašně baví.
Takže jsi se zbláznil, od té doby jsi zblázněnej do
motorsportu.
Do benzín, kola. A co to ještě je? Jaký ten rajc to přináší? Co tam je? Je to adrenalin z té rychlosti, z toho nebezpečí možná i?
No, je pravda, že to nebezpečí postupem času vlastně si člověk přestává uvědomovat, a samozřejmě, když se stanou nějaký ty větší nehody, což všichni doufáme, aby se nestávaly, tak najednou ostatní závodníci všichni koukají a říkají si, sakra, tohle je ten reálný život, pořád prostě se něco může stát, a určitě to závodění je v první řadě adrenalin. Je to fakt jakoby takový atypický pocit, kdy vlastně jedete na hranici ne života, ale skoro si tak připadáte, protože jedete na hranici těch fyzikálních vlastností a držíte to auto nebo formuly prostě v momentu, že si říkáte, tak a teď už se to musí utrhnout. A je tam to riziko přesně, že nabouráte. Víte, že ta bouračka bolí. Nejsou to malý rány, když nabouráte prostě ve 200, ne-li ve větších kilometrech za hodinu, tak to samozřejmě to tělo to strašně bolí. A teď si říkáte, pojedu tam tak rychle, budu riskovat ten náraz, anebo trošičku zpomalím, no a budu pátý a nedostanu se ani na stupni vítězů, takže ve velké části je to hlavně ten adrenalin.
A jak to je, protože ty máš dítě, kolik je tvý dceři?
Dceři je 1,5 roku.
Na půl roku a má závodnický jméno, viď? To jsi si vymyslel, aby ti mohla předávat vavřínový věnce.
No tak lepší, když bude předávat, hlavně, aby je nezbírala sama, protože toho z toho mám trošičku spíš strach.
Byl by si se bál, nebudeš jí chtít vést, tím budeš jí zrazovat, budeš uklízet zrcadla jako v pohádce a budeš odklízet všechno, co smrdí nebezpečím.
Tak zrazovat asi ne, to si myslím, že ty děti si vždycky berou tu svoji cestu, takže to určitě bude mít volný, nechám tomu volný průběh a věřím tomu, že maminka taky, ale určitě za sebe, co jsem zažil, vyzkoušel si, tak bych byl radši, kdyby hrála třeba šachy nebo na housle, teda rozhodně budu klidnější.
Pak se vypíchne oko o pindíka, rozumíš, o toho piona nebo o krále, a budeš říkat, že já hlupoň jsem jí nenechal řídit auto. Já jenom dodám, že Josefa Krále, dcera se jmenuje Viktorie, proto jsem to takhle uvedl. A vy posloucháte pořad na place a já mám jako hosta automobilového závodníka, doktora filozofie Josefa Krále.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na place s Josefem Králem a my se přesuneme ke královně motorsportu. Je to královna motorsportu Formule 1?
Dá se to tak říct, věřím tomu, i když možná americký trh je trošičku jinačí, tam na to úplně tak nekoukají a nebaví je to, dá se říct. Tak pro Evropu, Asii a speciálně teda pro Evropu, která je taková ta nejprestižnější v rámci závodění, Formule 1 je určitě královnou motorsportu.
Je vlastně i nejvíc evropských okruhů v kalendáři Formule 1?
Je to tak, samozřejmě už právě i z toho důvodu, že v Americe dlouhou dobu se tam vlastně ani nezávodilo po takovým drobným problému, který se stal v Indianapolis, kde vlastně vyjelo jenom 6 aut na start kvůli pneumatikám a celkově to bylo takový hodně politicky špatně zahraný, tak vlastně Formule 1 se stáhla hodně z Ameriky, konkrétně teda z USA, ta Jižní Amerika, ještě přece jenom ta Brazílie, tam se závodí nadále, ale celkově ten trh vlastně nebyl úplně nějak tak zapálený pro Formule 1, takže většina opravdu se probíhá většina těch závodů v Evropě. Každopádně i ta Asie v tuhle chvíli hodně vstupuje do hry, protože to byl cíl vůbec promotera Formule 1 rozšířit právě ten trh nejenom na Evropu, která prostě je trošičku v uvozovkách vystřílená, ale posunout se do té Asie, kde vlastně, jak se to říká, peníze až na prvním místě, tak tam jsou.
Takže vždycky až na prvním
místě. Tak to byla právě ta tendence a nadále je prostě posunout tu Formuli 1 až do Asie.
Co udělat pro to, aby sezóna byla zajímavá? My máme za sebou několik let takových lehce jako nudných. Já říkám, nebejt vás tam a toho, jak zajímavě popisujete jako milimetry na křídlech a přívody všeho možného a obtékání vzduchu, tak se prostě to... Ale co udělat pro to, aby byla zajímavá? A je letošní zajímavá? Je letošní sezona zajímavá?
Právě jsem na to nějak tak chtěl navázat. Já bych nedělal v tuhle chvíli vůbec nic, což je ten největší paradox toho všeho, protože vlastně současná sezóna je absolutně skvělá. Myslím si, každý závod byl nepředvídatelný. Celá ta sezona prozatím je opravdu skvělá, takže já bych nic neměnil. Proč je to paradox? Protože od příštího roku máme mít úplně nová pravidla, ať už ty závodní nebo ty technická. A z toho důvodu vlastně my, když už konečně po x letech jsme se dostali do situace, že se prostě bojuje na špici, bojuje se ve středu pole, všichni se tam předjíždějí, nedá se to pořádně predikovat ty závody, tak příští rok máme nový pravidla.
Čili se do téhle nádhery se hodí vidle.
Přesně.
Ale my nevíme ještě úplně přesně, jaký ty pravidla budou a třeba to ovlivnění nebude až takový, aby nám nezůstala tahle ta zápolivost.
No, já doufám, že to bude opravdu v tom pozitivním duchu. Otázkou je, jak moc a celkově zatím takový ten hrubý náčrt těch pravidel, který se vlastně dostává na povrch, tak vypadá, že je opravdu velmi hrubý. Takže uvidíme, kam až to vlastně Formule 1 a celkově ten promotor vlastně dotlačí a co se mu podaří, protože na jednu stranu je to fajn, určitě Formule 1 potřebovala změnu, potřebují vlastně vymyslet něco lepšího, jednoduššího, bych řekl, možná i pro většinu fanoušků, ať už prostě se závodí na trati a neřešíme tolik té politiky a kde kdo zrovna má jaký křídlo, přesně to, co rozebíráme při těch pátečních trénincích, protože už musíme jít hodně do hloubky, aby jsme vůbec pochopili ten sport, což je obrovská škoda. Takže tohle by se mělo podařit vyřešit a otázkou je, jaký bude rozložení těch týmů, protože pořád ta politika hraje velkou roli, máme tam spoustu peněz, který se točí a ty automobilky prostě si nechtějí nechat ujít ani jeden cent.
Jasně, a máš teda pocit, že třeba ubyde týmu? Asi nemám pocit, že by mělo přibýt, že by něco přibylo. Spíš možná někdo na to nebude už mít a z té loterie bude muset vypadnout.
Je to hodně hraniční. Vypadá to, že snad ty týmy nějak tak se zastabilizovaly. Bylo tam hodně pobídek, především do těch finančních právě od promotera, kde oni opravdu do toho natlačili hodně peněz, aby právě ty týmy přežili. Speciálně teď tu covid éru, která vůbec nebyla dobrá a nadále ještě úplně dobrá není, protože vlastně i když se už ty nějakým způsobem restrikce posouvají, tak je pořád minimum fanoušků vůbec na těch závodních tratích a samozřejmě, když tam je minimum fanoušků, vidí to méně lidí a tak dále. Pro samotný sportovce a ty závodníky to není nic příjemného závodit před prostě prázdnýma tribunama. Tak samozřejmě to dopadá i vlastně právě na tu ekonomiku celého toho šampionátu. Já doufám, že bychom snad o nikoho přijít neměli. Doufejme, že to tak bude, ale bohužel ta doba je taková relativně dost nevyspytatelná, že se to nedá říct na 100%.
A ty platové stropy vlastně by mohly ale tomuhle pomoct. To nebude teda od další sezóny, ty už nějak jako nastaly, ale jsou nastolený a mohli by pomoct tomu, že nepřijdeme o žádnou ze stájí.
Snaží se to nějakým způsobem vlastně Liberty Media a celkově Formule 1 dát dohromady tak, aby právě ta šance přežít pro ty týmy byla lepší, jenomže na druhou stranu ten rozpočtový strop je tak vysoký, že on se dotýká v podstatě jenom těch top 3 týmů, dejme tomu nikoho ostatního, a úplně moc to nepomáhá právě těm zadním týmům. Naštěstí by mělo probíhat jiný dělení vlastně peněz v rámci toho televizního vysílání, kde samozřejmě to je ten hlavní příjem pro ty týmy, že jsou vidět v televizi a že tam vozí vlastně ty partnery na těch vozech anebo na těch kombinézách. Takže věřím tomu, že tohle je právě taková ta hlavní motivace pro ty týmy zůstat tam, plus extra motivace to, že ty top týmy by jim neměly unikat tolik, protože přece jen ten rozpočet budou mít nižší.
S Josefem Králem na Place si povídá David Novotný. My jsme mluvili o Formuli 1 a docela často, nebo určitě nejednou z tvých úst zaznělo slovo politika. A tak mi něco pověz, politika a Formule 1. A jestli tě to trošičku neprdí, že to tak je, že je takovýhle hezký sport, který je ti milej jako politický vlastně.
Tak já už jsem to trošičku nakousnul vlastně i tou změnou těch pravidel. Věřím tomu, že ty politiky v tuhle chvíli tam je příliš a neměla by tam být, protože Formule 1 je jakožto motorsport a právě ta královna motorsportu by měla být mnohem lépe čitelná. Vlastně když se podíváte jednou na ty závody, tak byste měli vědět, proč vlastně se stalo to, co se stalo, jenomže to v tuhle chvíli není, protože ve chvíli, kdy si zapnu televizi a vynechám, dejme tomu 3-4 závody, tak už vlastně mi utíká ta pointa, ztrácím tu niť toho, jak to vlastně všechno do sebe zapadá, a pak je hodně těžký udržet toho diváka u těch jednotlivých závodů, protože málo kdo opravdu přijde a vyčlení si ten čas, aby sledoval celou tu sezónu, kde je opravdu spoustu závodů, spoustu těch tréninků, kvalifikací. Je to opravdu dlouhý program, takže z tohohle důvodu mi přijde, že ty politiky tam je příliš, a právě proto, když do toho vstupuje, tak nejhorší v tom jsou ty automobilky. Ty prostě už od dob vlastně Bernieho Ecclestonea, bývalého šéfa Formule 1, tak to byl jediný člověk, který nějakým způsobem dokázal usměrnit. On je tam držel prostě a hrál s nima takový ten pokr, kde kdo zrovna teda dostane trošičku přidáno, komu uberou, a nějak tak se to drželo v rámci mezích jakoby možností. To znamená, že Ferrari začalo vyhrávat dlouhodobě, tak pak jim ustřihli ty křídílka. No a myslím si, že tohle byly momenty, kde on to dokázal, i když trošku silou, tak měnit. Potom teď ta éra vlastně Mercedesu mi přijde, že už právě byla zapříčiněna tím, že už vlastně on do toho nikdo pořádně nedokáže vstoupit, protože už tam není ta síla toho jednoho člověka, který sice vzrůstem byl velmi malý, ale těma názorama a tím přístupem a opravdu tím důrazem byl hodně velký a všichni se ho báli. Tohle tam teď chybí a vlastně je tam cítit ten obrovský vliv právě těch automobilek, které vlastně dominují tomu sportu. A oni, když nechtějí změnit ty pravidla nebo nějakým způsobem je zase chtějí změnit, tak prostě se dají dohromady a vymyslí tu cestu, jak si to přizpůsobit sami sobě. A to je podle mě strašně špatně, kdyby měl fungovat nějaký ten regulační orgán, který prostě bude regulovat tu situaci a řekne, hele, ne, jestli se vám to nelíbí, jděte pryč a uděláme to prostě tak, aby to vyhovovalo všem, ne pouze jenom třeba například Mercedesu nebo Ferrari.
A co takový ty malý, menší politický hrátky, když vlastně tohle se týká takový ty hlavy chobotnice, a co takový ty chapadílka, ty jsi taky politikařej tam, šéfové stájí a tak dále?
Tam ty politiky je v podstatě na každém kroku, opravdu tam průšvih je, že to, co vidíme v tu neděli, tak je taková ta třešnička na dortu. Jenomže tu třešničku na dortu musíme vidět to, co je zatím, a to je opravdu strom celý té politiky. A to začíná právě tomuhle s tou hlavou té chobotnice a končí už i prostě takovou tou žabomyší válkou toho, že jde prostě šéf týmu si stěžovat na to, že ostatní týmy, nebo teď konkrétně taková krásná kauza, že například Mercedes versus Red Bull, tak Mercedes si stěžuje na to, že Red Bull má příliš rychlé pitstopy. Uh-huh. To si člověk řekne, tak to je přirozená věc, ne? Tak se
prostě
snaží.
Jsou prostě asi dobrý, ty mechanici. Jsou sehraný a prostě jako
o tom je sport.
Zasloužej si.
Přesně tak.
Být nejrychlejší a nejlepší.
No a jenom, že oni to dopočítají a řeknou, hele, vlastně ten pitstop je tak strašně rychlej, že ta formule ve chvíli, kdy přijede, zastaví a oni vymění 4 kola, zase se rozjede, tak dneska už Red Bull to dokáže stlačit po 2 sekundy. Mm-hmm. To je šílený číslo.
To je prostě 1.22.20 a jsou pryč.
A jsou pryč.
To nejde.
Ale to člověk ani nepostřehne, když na to koukáte. To je prostě neskutečný. No a samozřejmě v ten moment Mercedes přišel a spočítal to a vlastně říká, hele, to pravidlo je takový, že vlastně nic nesmí být automatický na tom pitstopu. To znamená, že vy zastavíte a všechno se musí dít na základě nějakého pokynu a lidského faktoru. To znamená, že ten mechanik opravdu musí jít, odšroubovat tu matici na tom kole, sundat to kolo, nasadit nové kolo, zase to přišroubovat a potvrdit, že teda má ten svůj úkon hotový. Nejenom, že jim už se nelíbí, že vlastně ten čas je tak strašně rychlej, že vlastně předbíhají dobu skoro, dá se říct.
Že se jenom zhasne, rozsvítí a zhasne a jenom to rozsvícení a zhasnutí už jsou přece 3 vteřiny. Není možný to stlačit po 2, není to možný.
Přesně tak, ano. Takže tohle to jsou takový ty mikropříběhy, které tam vlastně probíhají a oni do sebe prostě pořád šijou a je to takový ten nekonečný příběh, který ale potom v tom důsledku může relativně hodně ovlivňovat právě to dění na trati, který vlastně běžný divák, který prostě přijde v neděli se podívat na ten závod, neví, nezná to zákulisí. A to je podle mě obrovská škoda toho sportu, že vlastně to, co se tam děje, je ukryto za tou obrovskou oponou a čistě je tam ta politika, která tomu vládne.
No ale my se docela dost jako od vás dovíme toho, co se děje přes týden, za ten pátek, sobotu, já se dozvím jako spoustu informací, takže vím třeba, že od Maďarska už se bude něco přizpůsobovat a už, ale nevím, jak úplně přesně ty máš pocit, že víš, jak ty pitstopy vlastně jako upravějí, že tam budou muset se trvat 4 vteřiny minimálně, nebo jak to bude od Maďarska?
Jako popravdě, kdybych to měl začít teď vysvětlovat, tak si myslím, že potřebujeme asi tak 3-4 hodiny na to opravdu si rozebrat celý ten pitstop. Měly by tam být vlastně takové ty dané prodlevy, dejme tomu, že vlastně když to auto přijede a ve chvíli, kdy vlastně je přimontované to, ta pneumatika, vyměněná, přimontovaná, tak tam musí být prodlevy 0,15 sekundy, jasně, kdy vlastně půjde ten další pokyn. Přesně, ten reakční čas, který se
jako
vlastně...
Jako mají sprinteři prostě na ulitej start, jo?
Doslova. Takže na to vlastně, ale jsou to všechny ty úkony, které vlastně najednou budou mít nějaký ten postreakční čas, který tam musí vlastně se o to ten pitstop natáhnout. Akorát reálně vlastně nikdo teď úplně přesně neví, jak to bude fungovat. A já si skoro troufám tvrdit, že vlastně ta změna v průběhu toho pitstopu tam nebude téměř žádná.
Protože nebude jak potrestatelná, jak změřitelná. Co ti je domý startovní reakce, já to tam mám nasazený, nazdar, dali jsme zelenou.
Přesně tak.
Tak jo, zelenou dáme i nějakým otázkám a odpovědím za chviličku.
Na place s Davidem Novotným.
S Josefem Králem na place povídá si David Novotný a my ještě zůstaneme u Formuly 1, protože to je prostě vlastně témátko, u kterého se dá opravdu hodně dlouho spočinout. Letos se přece jenom, když jsi mluvil o tom Bernie Ecclestoneovi, že to byl malý človíček, ale někde něco udělal takovýho, že jako zasáhl, tak letos se stejně asi něco děje, protože ten Mercedes už jako trošičku ztrácí půdu pod nohama a ten Bernie tam není, tak kdo nebo co za to může, že ten Mercedes začíná vlastně něco ztrácet?
No, popravdě si myslím, že ono to možná není ani tak moc politický v tuhle chvíli, ten Mercedes a celkově ten, nechci říct pád zatím, protože pořád jsem přesvědčený o tom, že oni mají na to získat ten titul na konci sezóny, ale ta situace, že se mění, je to kvůli těm sportovním a hlavně těm technickým pravidlům, protože jsme se dostali do doby, kdy vlastně celkově ta evoluce, která probíhala za posledních několik let, tak došla opravdu do toho finále. A teď se čeká vlastně na tu revoluční změnu pravidel, která má přijít právě příští rok. A to znamená, že vlastně ty týmy zaprvé vyčerpaly ty možnosti těch technických pravidel, to znamená, jsou opravdu na hranici toho, co teda je to maximální, co můžou dosáhnout, čeho můžou dosáhnout a co můžou dostat z těch aut. Takže to je první věc. A druhá věc, jsou na takovým tom rozhraní toho, budeme investovat ještě spoustu peněz do toho stávajícího auta, aby jsme ho zrychlili třeba o 1/10 sekundy, ale to stojí fakt už hodně, abyste opravdu na konci těch pravidel to dokázali. A nebo se budeme soustředit na příští rok. Máme tam ty rozpočtové stropy, to znamená, že oni musí nějakým způsobem balancovat to, kam ty peníze chytře uloží. A to samozřejmě na Mercedes vyvinulo tlak, protože oni už nemůžou utratit neomezeně peněz jenom proto, aby vyhráli tenhle rok a zároveň neomezeně peněz, aby už od začátku tohodle roku, ne toho příštího, fakt tohodle roku už vyvíjeli auto na další rok. To se normálně je, že ve Formule 1 opravdu začne sezóna a se začátkem sezóny vy už nejenom, že máte to auto na ten stávající rok, ale už automaticky vyvíjíte auto na další rok. To je absolutně šílený, že vlastně předbíháte tu dobu a tohle dřív šlo. V tuhle chvíli ale díky tomu, že právě je tam ten rozpočtový strop již zmíněný, tak je to prostě omezeno.
A jsou tam ty nový pravidla a ani ty šéfové těch stají nevědí přesně, jaký ty pravidla budou a čeho se zhruba budou týkat. A nebo i tady hraje roli nějaká politika a proslýchá se a prosakuje a někdo může být napřed.
Já si myslím, že to tak je, protože historicky, když se podíváme vlastně na jednotlivý ty éry, tak vždycky vlastně ta dominance jednotlivých týmů přišla po změně pravidel. A speciálně tak, když to stáhnu vlastně na tu dominanci Mercedesu za těch posledních několik let, tak ta turbo éra vlastně, jak se tomu říká, to znamená ten příchod nových motorů, těch turbomotorů, tak byl ovlivněný právě tím, že vlastně Ross Brawn, bývalý šéf týmu Brawn GP, ze kterého potom se stal Mercedes, vlastně Brawn GP získal titul v tom jednom jediném roce, kdy nastoupili a potom ho vlastně Mercedes koupil, tak už dopředu věděl, vlastně jaký ty pravidla budou. A například u Brawn GP oni věděli, že mají udělat ten dvojitý difuzor, to znamená tu zadní podlahu, proto vyhráli ten titul. Pak už ale zase věděli, jaký motor mají postavit, takže Mercedes už dopředu vlastně plánoval a vyvíjel ten motor, což je to kouzlo takového toho lobbingu a toho té politiky, která právě tam v zákulisí probíhá, a proto je krásně vidět, že někteří ty šéfové týmu hodně křičí, politicky křičí a nadávají, a tohle se nám nelíbí, a tohle se mi líbí, a tohle je dobrý, a tohle ne. A někteří jsou úplně potichu, říkáte si, sakra, jak je to možný. A je to přesně, jak to chodí v takových těch vlnách, že zrovna někomu něco dají, někomu ne.
Trošku a někdy třeba jenom dávají pozor a opravdu se rozhlížejí jako úplně poctivě. Tady to,
těch bude málo.
Ta poctivost tam asi nesedí.
Ne.
Ale tohle musím, tamhle si dám pozor, tohle není špatný nápad. To zadní křídlo, jako jak se
to... To už je pozdě právě. To je to krásný na Formule 1, že ve chvíli, kdy to vidíte, tak už jste okolo nějakých 2 až 3 týdnů minimálně pozadu, a to znamená 2 až 3 závody.
A chvíli, když máš nějakého borce, vývojáře, který prostě jako tím, že dostane ideu, tak ten tu ideu vylepší o to svoje know-how.
Určitě to jde a určitě se to děje, protože
ale
vlastně každý
ztrácí týden.
Právě přesně, to pořád ta ztráta toho času, kde vlastně ten čas je ta hlavní komodita, se kterou se hraje. A je strašně zajímavý, že spousta týmů, většina těch top týmů, tak si vyloženě platí extra právě fotografy, kteří fotí ty ostatní auta a sbírají ty detaily, které právě se vyvinuly nově, aby to mohli obšlehnout, jak se říká, okopírovat, vzít to, použít to na ten jejich vůz, když to zrovna teda jde, protože někdy to úplně nejde, ta filozofie může být trochu jiná, a potom třeba to ještě zlepšit. Akorát problém je, že právě to už jsou trošičku pozadu a nestíhají to, ale samozřejmě některé ty převratné věci se musí kopírovat okamžitě, aby vůbec drželi tempo s těma ostatníma, kdo to zrovna vymyslel.
Takže to dokulhávání z nich dělá ten střed pole prostě.
Přesně tak.
Jsou podle mě jako v hodně rozevřený nůžky mezi těma top dvěma stájema, mezi prostě Mercedes, Red Bull a třeba Haas Williams, že během prvních 10 kol jsou dojetý o jedno a už to vlastně lepší v téhle sezóně nikdy nebude, což mě mrzí. Oni tam teda udělají čurbes, protože pak je musíš předjíždět znovu a znovu a musíš je tam potom zařadit potom pitstopu, že jo, někam mezi ně a trošku tam jako dělají parádu, ale ty nůžky jsou jako hodně mezi předkem a zadkem.
Jsou příliš a je to právě to, ta snaha udělat ty rozpočtový stropy, aby opravdu se to nějakým způsobem zredukovalo a právě aby se ty nůžky trošku nějakým způsobem uzavřely a přiblížily sobě. A hlavně je to obrovská škoda, že když se řekne třeba jméno právě Williams, tak je to jeden z těch nejtradičnějších týmů. Vyhráli xkrát titul mistra světa s největšíma jménama historické Formule 1 a teď tam opravdu uzavírají to startovní pole. A to mi přijde, že je obrovská škoda, akorát zatím na to ještě nikdo pořádně nenašel recept, jak jim prostě pomoct krom balíku peněz.
Tak budem doufat, že bude dostatečný, aby nám je tam zachovali, protože vo Williams přijít by bylo prostě takový trošku divný.
Právě, a tam je hrozná škoda to, že to je takový začarovaný kruh, když jezdíte na konci, tak je malá pravděpodobnost, že vám někdo ten balík peněz dá.
S Pepíkem Králem na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Josefe, já se tě musím zeptat i na tvoje vlastní závodění. Ty jezdíš za Ferrari Scuderia Praha a vlastně co to je za soutěž a kde jsi byl naposledy a jak moc úspěšný jsi tam byl a jestli by ti tvoje dcera už mohla dát nějaký vavřínový věnec na krk.
Tak naštěstí ano, musím říct a zaklepu to rovnou tady do dřeva na svoji hlavu, že se nám daří se nám opravdu hodně a vlastně s tím Scuderia Praha Racing společně s mýma týmovýma kolegama tak jezdíme vytrvalostní závody, nejezdím to úplně sám. tam, protože jezdíme 12-hodinový a 24-hodinový závody, to znamená, že bych asi tak po 10 hodinách umřela, nedojel to dokonce. Takže vlastně závodíme opravdu v nějakých 3 nebo 4 lidech, záleží na délce závodu. No a jsou to v podstatě závody, jak už jsem říkal, na velkou vzdálenost, vytrvalostní závody. V posledních 3 závodech jsme byli 3x druzí. Myslím si, že to je pěkný úspěch.
Samozřejmě. A pokaždý aspoň za někým jiným, že ty body se roztroušejí, a nebo pokaždý za nějakým
jedním. Naštěstí pokaždý za někým jiným, což je dobře, ale pokukujeme právě po tom nejvyšším stupínku, jelikož jsme změnili vlastně celou tu posádku, já jsem změnil konkrétně tu posádku, protože vlastně poslední rok, když jsme závodili, jsme vyhráli právě titul v sérii 24H Series, což je právě tato vytrvalostní série. Ale díky tomu, že teď mám vlastně jiný týmový kolegy, tak si nějak tak na sebe zvykáme, zlepšujeme tu rychlost, takže si myslím, že ty 3 druhý místa byly absolutně skvělý. Mm-hmm. A nyní se připravujeme vlastně na 24 hodinovku do Portugalska, do Portima, jeden z nejtěžších okruhů, přesně je to nahoru
dolů, doleva, doprava, klasika.
Je to tak, je to bomba, vlastně závodí tam i Formule 1, už minulý rok tam jeli, tenhle rok, a ten okruh je prostě absolutně úžasný. Fyzicky strašně náročný a speciálně, když se tam jede ta 24 hodinovka, tak to fakt bolí.
Horská dráha, která bolí.
Hodně bolí, ale je to zážitek, takže tam doufám, že už se nám to podaří prolomit konečně.
A koho tam máš k sobě, teda máš tam ještě nějakého Čecha, nebo máš tam všechny, jste všichni Češi?
Jsme vlastně taková československá
posádka. Tak jste skvělý.
Přesně tak, takže Miro, Matuš, Výboh a k tomu, což je táta a syn, což je hrozně zajímavý, takový ne úplně tradiční. A k tomu vlastně s náma ještě závodí Denis Vašek a teď budeme mít novýho do party, nového parťáka, novýho týmového kolegu Dana Želinskýho, takže já věřím tomu, že kluci si na to rychle zvyknou a tu 24 hodinovku přežijeme, protože tam opravdu je to úspěch jenom dokončit vůbec 24-hodinový závod. To jsou fakt jakoby silný emoce a na to, když potom opravdu se to podaří a je z toho třeba i ty stupně vítězů nebo to nejvyšší, to první místo, tak je to prostě úžasný.
Představuju si, že musíte být strašně unavený a jsou tam nějaký pravidla, po jaký době se vy musíte vystřídat, jako to mají týráci třeba nastavený, že po 8 hodinách musí točit se.
To by děsivý, kdyby to bylo 8 hodin.
No je mi to jasný.
Ale je to po 2 hodinách, opravdu je tam ten limit na 2 hodiny, ale i tak v podstatě, když rotujete po těch 2 hodinách, což jsou v podstatě ty 2 stinty, se tomu říká, jeden stint je okolo právě 1 hodiny, tak tam my jsme tam ve své podstatě nejvíc limitovaný, ani ne tolik pneumatikama, který to vydrží, ale především benzínem, protože opravdu to naše Ferrari 488 GT3 dost žere.
A
přesně tak, a ten benzín prostě dojde, takže musíme přijet opravdu si většinou pro gumy, protože to už se vyplatí, takže dostaneme nový pneumatiky, ale především se musí natankovat a po těch 2 hodinách se vystřídáme. I tak prostě je to velmi náročný, protože když se podíváte na závody třeba Formule 1, tak přesně ten závod má maximálně 2 hodiny. Jasně. Většinou se pohybujeme hodina 40 a je to už vlastně pro ty piloty velmi náročný. No jenom, že teď si řeknete, dobře, odjel jsem ten jeden závod, tak se jdete trošku odpočnout, no a za 3 hodiny jste zase zpátky po autě. A si drbete tu hlavu, říkáte, ježíš, už zase.
A ta čekací doba se stráví čím? Nejlíp.
Ničím nejlépe.
Vůbec pustit, přesně. Vypnout hlavu, vákuum,
úplný,
spát, spánek. I jako to jde.
Někomu to jde, já musím říct, že mám obrovskou výhodu toho, že já když přijdu kamkoliv, kdykoliv, zavřu oči, spím. Což je bomba. Já bych to opravdu...
Závidění hodný.
No, opravdu, já bych to opravdu nedal bez toho spánku a pak právě to jsou ty momenty, kdy v noci už opravdu člověk, nevím, dejme tomu, dojedete ve 2 hodiny a říkáte si tak a konečně si jdete lehnout, takže hodinu ještě samozřejmě vám pumpuje to srdce, nemůžete usnout z toho adrenalinu, pak rychle teda zaberete na chviličku a oni vás za chvíli už budí a jdete ve 3, ve 4 prostě ráno do toho auta a teď jedete a nedej bože, když se stane nějaká nehoda. To je průšvih, protože vlastně celý to startovní pole, celý ten okruh se zpomalí a jde se 60. Mm-hmm. A to jsou ty nejhorší chvíle. Protože když jedete, tak samozřejmě ten adrenalin vás nějakým způsobem vrátí do hry.
Ale tady to kolíbá.
Při 60, to je to šílený.
Tak si schrupneš prostě na okruhu, no nedá se nic dělat.
No to samo tak je. Je tam fakt už vám hrozí i ten mikrospánek, že to tělo je unavený. Teď velký horko v tom autě může být až nějakých jako 70 stupňů. Takže opravdu jste přehřátý, unavený, dehydratovaný a musíte
ještě nemůžeš jít rychle a nemůžeš si prostě jako to, co tě baví.
Tak já říkám vždycky tomu právě tomu inženýrovi říkám, tak mi tam třeba zpívejte, nebo mi čtěte no, nějaký tě... pohádky, nebo něco.
No, jasný, no. Pohádku no, ne, na dobrou noc. To si nejsem jistý. A prosím tě, taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec, rozumíš, sednete si přece jako do toho a vezete si prdku, ne, tak co to je jako za, co jste to za atlety? A já si teda samozřejmě už dlouho, protože to vím, tak si myslím úplně jiný věci, že jste skvěle připravený a co všechno vlastně vy namáháte, kromě psychofyziky, toho, že se musíš dobře nastavit a musíš být vlastně jako vyčištěný a z toho váku a nastoupit do toho, co tam je ještě jako za fyzickou přípravu?
No je to strašný masakr, protože v podstatě je to extrémně komplexní sport, ono to nevypadá. Myslím si, že spousta diváků měla možnost si vyzkoušet například motokáry. A motokáry po 3 kolech prostě nebo po té 10 minut, zase 15 minut, to se z toho vylezete jak spráskaný psi. A to musím říct, že to auto to ještě umocňuje. Fakt je to tak komplexní, že právě čím je člověk víc fyzicky připravený, tím samozřejmě zvládá i tu psychiku, protože nejste na té trati sami, musíte pořád dávat pozor na to okolí, jet na té hranici těch fyzikálních možností. A k tomu právě například brzda, třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km, 70 okruhů. To je prostě strašný masakr. Do tohoto přetížení vlastně, který tam zažíváme, nejenom to boční, ale právě třeba v tom Portimao v Portugalsku, je to i nahoru dolů, takže je to opravdu něco, co je strašně náročného, k tomu to teplo, které právě vás strašně unavuje. No a u nás samozřejmě ještě ten extrém toho, že do toho auta prostě jdete minimálně na nějakých 7-8, někdy 9-10 hodin v rámci toho jednoho závodu a to je potom fakt jako velmi, velmi fyzicky náročný.
Se sportovcem Josefem Králem si povídá David Novotný na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na place s Josefem Králem a my jsme probrali fyzickou připravenost jezdců. Ještě by mě teda zajímalo k tomu, která ta partie těla vlastně je namáhaná nejvíc. Já jsem tak slyšel o formuli, že kromě sedinky, že tam seš prostě v takovém jako kokosovém ořechu nějakým, je hodně namáhaný krk právě díky tomu přetížení. Je to ta nejnamáhanější část vlastně jako těla?
Dá se říct, že ano. Samozřejmě ten krk se těžko trénuje, to znamená, že opravdu dostává hodně zabrat a při těch přetíženích, které dneska se pohybují až přes 5G, tak je to vlastně 5násobek váhy hlavy, což je šílený a samozřejmě není to tak, jako že byste to tam chviličku udrželi. Je to o tom, že opravdu musíte jet zatáčky, které trvají třeba 3-4 sekundy, držet tuhle obrovskou váhu, ale do toho nejenom, že se soustředíte na to, že to tím krkem držíte, ale musíte ještě vědět, kam jedete v té obrovské rychlosti okolo nějakých 250-300 km v hodině, kdy se ty rychlé zatáčky fakt projíždějí opravdu rychle. Tak je to velký záhul a ten krk dostává rozhodně nejvíc zabrat. Potom ty partie samozřejmě logicky jsou to i ruce, kde se zatáčí volantem, ale velká výhoda u Formule 1 už je, že je tam posilovač řízení. To znamená, že ten volant není nějak, že by se nedalo úplně zatočit. Je to z toho důvodu, že kdybyste ten posilovač vymontovali, tak Formule 1 má obrovský aerodynamický přítlak. A vy vlastně v té velké rychlosti nezatočíš
vůbec.
Nejde to.
Okruhy byly by to rovná dálnice.
No, v rámci možností možná ovály, možná lehký ovál, jako, ale
utáhne.
Přesně, ale víc tam opravdu nedostanete, to znamená, že ty ruce taky dostávají zabrat a přesně, jak už jsem říkal, i nohy, takže je to opravdu hodně komplexní sport.
Zajímalo by mě, my jsme mluvili, trošku jsme to nakousli a napadlo mě to u toho Portima, jak je to ta horská dráha. Jaká ta trať, jaký ten okruh máš ty rád jako závodník a na který se rád díváš jako vlastně divák nebo dejme tomu jako spolukomentátor Formule 1?
Tak pro mě vždycky největším takovým vrcholem sezóny, ještě právě za dobu, když jsem závodil ve Formuli 2, tak bylo Monako. Mm-hmm. To bylo prostě, pro mě ty městské okruhy mají obrovský kouzlo. Ještě jsem měl to obrovský štěstí, že se mi podařilo v Monaku opravdu stát na těch stupních vítězů na druhém místě, což byl absolutně úžasný zážitek a celkově ta atmosféra, která v Monaku je skvělá. Bohužel z pohledu diváka, když na to koukáte v televizi, to není takový zázrak. Tam už radši mám potom okruhy, kde se dá dobře předjíždět, kde to prostě tvoří takovou tu show. show, anebo prostě tratě, které jsou takový ty tradiční. Přesně něco, jako je například Monza nebo Spa v Belgii. Mm-hmm. To jsou prostě úžasné dráhy, které nejenom, že se na ně dobře kouká, ale i z pohledu vlastně závodníka musím říct, že se na nich skvěle závodí. Prostě průjezd Oruž, což je jedna z nejznámějších zatáček vůbec celým kalendáře právě v Belgii ve Spa. To je zážitek sám o sobě. A když máte vlastně každý kolo, a když už třeba tam jedeme tu 24 hodinovku a teď 24 hodin tam kroužíte, tak si vlastně po každý, když tou zatáčkou projedete, si říkáte sakra, to je neskutečný.
A fakt je to vždycky takhle, jako že si říkáš, ježíš, to je nádhera, ježíš, to je zase nádhera. A nebo to je taky někdy, že musím zvládnout Oruž, ještě musím zvládnout Oruž, ještě třikrát to Oruž a mám to za sebou. A nebo vždycky, jo, takhle jsem si to vždycky představoval. Už od 8 let, když jsem nastoupil do první motokáry.
Tak jsou tam i ty momenty, kdy opravdu je to i negativní, si říkáte, ty už nejsou tam prostě gumy žádný, teď musíte to nějakým způsobem přečkat, úplně říkáte, ježíš, Kriste, kolik kol ještě do konce. Úplně přesně tak. A samozřejmě, když třeba zaprší, tak si zase nahoře, když to přejdete, jak si řeknete, dobrý, vyšlo to, je to furt jeden kus. Nic z toho neupadlo, nic jsem z toho neurazil, jedeme dál a uvidíme, co další kolo.
A co já jsem tak zase naposlouchal při tom vašem spolukomentování, který mě opakuju strašně baví, tak některý ty okruhy jste v poslední době neměli úplně rádi. Třeba Francii, Le Castellet. Ale teď máme za sebou závody v Castelletu, které byly úplně jako boží pro diváka. Jak je to zase možný? Bylo to jenom tím, že prostě tady to máme takhle a mluvíme o tom trošku ošklivě, je to taková nuda a oni a není tam kačírek a oni sjedou a odřou si ty gumy od ty pruhy barevný tam a nic moc se nestane a teď se vlastně jako dělo od začátku až do konce, je to tím asi.
Ani bych úplně to neviděl tak jakoby negativně, samozřejmě ta trať je zvláštní, ona teda je hodně zvláštní při pohledu právě skrz ty televizní kamery, protože to je fakt takový, to skoro působí až epileptický záchvaty, fakt těch čar tam je strašně moc a vlastně člověk neví pořádně kam jet. Ale my jsme shodou náhodou vlastně na Paul Ricard v Le Castellet, tak jsme jeli asi před měsícem 12 hodinovku a ono jako pilot to vnímá člověk úplně jinak, on ty čáry nevidí a ten okruh je samozřejmě trochu sterilní, on byl postavený jako testovací trať a teď se tam najednou začalo závodit, takže si říkáte, no jo, tak nemůžeme od toho moc očekávat, ale v zásadě to, co dělá tuhle sezónu krásnou, nejsou ani právě ty tratě, kde právě ta predikce, ježiš, no my přijedeme tam do té Francie, to bude tragédie. Ale díky tomu, že vlastně máme pneumatiky, které nevydrží moc dlouho. A navíc ještě ty podmínky na té trati se změnily ze soboty na neděli, tak vlastně v neděli všichni na to koukali a vůbec nikdo nechápal, jak je možný, že to opotřebení pneumatik je tak velký. A to vlastně zamíchalo celým tím pořadím. A dá se říct, že tyhle ty vedlejší vlivy nakonec dokážou i přebít tu situaci, že si říkáte, ta trať, no na ní se nepředjíždí, bude to nudný, ale právě ty gumy dneska nám tam míchají tím pořadím
stál úplně. Stál se zajímavý závod a najednou i Castellet prostě ožil.
Přesně.
Josefe, já mám vždycky otázku rodiny. Já jsem se zeptal, na co by se chtěla rodina zeptat. Mám moc holek v té rodině, takže jenom Pepík, o kterým se ti říkal, a je to Pepík, tak se mnou kouká, jestli radši závodíš nebo komentuješ.
Tak je dobrý, že to je můj jmenovec a zeptal jsem takhle hezkou otázku, protože je to něco, co právě je pro mě skvělý. To, že vlastně já mám takový jakoby pestrej ten repertoár toho, co všechno dělám a musím říct, že já si užívám všechno, ať už je to právě to závodění, který samozřejmě pro mě je tou prioritou. To znamená, že samozřejmě nejradši z toho všeho závodím. A potom díky tomu závodění a díky tomu, že opravdu závodím celý život v podstatě, tak můžu aspoň na základě těch zkušeností a toho takového know-how, který člověk vlastně získá za tu dobu, tak můžu komentovat a nějakým způsobem to zase zprostředkovat dalším divákům, posluchačům a to je podle mě něco, co je strašně fajn, co se snažíme, aby právě ten náš sport a celkově ten motorsport, který není úplně v České republice v tuhle chvíli nějak tak na vrcholu těch žebříčků sportu, ale vždycky historicky tady byl, tak se ho snažíme opravdu přibližovat i lidem, kteří prostě ho začnou sledovat nově, mladým lidem. Máme naštěstí velký nárůst mladých diváků i divaček teďka, takže je to opravdu strašně fajn. No a třetí takovou cestou, kterou ještě dělám, tak je samozřejmě že ještě ještě učím i závodit. A to je další věc, která mě velmi naplňuje, kdy člověk vlastně vidí ten progres, to zlepšení těch vlastních svěřenců, že se posouvají dál. Takže taková krásná variabilita v tom, co všechno dělám, a to musím říct, že mě strašně baví.
Já se teda v tom případě o Josefa Krále nebojím a seděl jsem a povídal jsem si s renesančním člověkem. Děkuji, Josefe, za rozhovor.
Taky moc děkuji.